Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké páteční odpoledne a dobrý poslech kávy o čtvrté. Dobře víte, že správný zahradník nikdy nezahálí, a to ani v lednu, kdy je zahrada pokrytá sněhem a odpočívá. Správný zahradník je doma, dává si třeba příjemnou kávu a u toho přemýšlí, jak zahradu buď vybudovat novou, anebo tu stávající přetvořit, jak ji pozměnit. Je čas na kreslení a rýsování plánů, rozvržení jednotlivých zahradních zón, také čas na to vymyslet, kde budeme pěstovat zeleninu, kde okrasné rostliny, kde budeme sázet stromy, kde se budeme potkávat s rodinou a přáteli, například u grilování a nebo jiných sympatických příležitostí. A nebo třeba také, kde vybudovat místečko, kam se schováme sami s knížkou a budeme odpočívat. S plánováním zahrady nám dnes pomůže zkušený odborník Pavel Matiska z České zemědělské univerzity. Dobrý poslech. Pan inženýr Pavel Matiska z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze je v kávě o čtvrté, hostem v tomto roce poprvé. Dobrý den,
dobrý
pane inženýre.
Dobrý den.
Jsem ráda, že vás vidím, že jste zdrav a v kondici.
Já vás taky rád vidím.
Budeme se dnes věnovat zahradě, ale zůstaneme pěkně v teple, klidně si dáme pomyslně doopravdy kávu. A budeme plánovat zahradu. Je čas totiž na kreslení, načrtávání a rozmýšlení, co buď uděláme s tou stávající zahradou, pokud ji chceme třeba přetvořit nebo na ní něco pozměnit, anebo možná pokud chceme vybudovat úplně novou zahradu. Je leden ideální
dneska
čas.
Dneska je přesně tak. Dneska je takový, když se podíváme ven z okna, tak nevím jak kde, ale předpokládám,
ani zahradník, aby nevyhnal.
Všude sněží, takže opravdu dneska to na nějaký venkovní aktivity moc není, takže budeme samozřejmě využívat těch vnitřních aktivit hezky v tom teploučku u té kávy. No a leden je takový vždycky takové to období, kdy už člověk, jak se říká, jako zúčtoval s tím minulým rokem a zahradník zase začíná plánovat, co bude všechno v tom letošním roce dělat, ale protože na nějaké výsevy je přece jenom ještě hodně brzo, takže určitě nějakou zeleninu zatím ještě sejt nebo předpěstovávat tolik nebudeme, možná někdo sem tam nějakou květinku, ale minimálně, takže zatím máme ještě čas plánovat a můžeme řešit v klidu, co všechno ten příští rok vybudujeme nového, co přebudujeme, předěláme, přesadíme, přemístíme, reorganizujeme a všechno možné, aby jsme se mohli těšit na jaro, se do toho vrhnout.
Když tohle všechno schováme do jedné oblasti, řekněme, a dáme tomu název, tak je to zahradní architektura.
Přesně tak.
Co to vlastně je a co všechno řeší?
No, zahradní architektura je takový zvláštní pojem. Pořád je to architektura. Když si představíme architekturu, tak vlastně architektura řeší takový jakoby design nebo rozmístění různých věcí. Když si já to trošičku srovnám možná třeba s interiérovou architekturou nebo takovým interiérovým architektem, který vám třeba rozmístí nábytek v bytě a řekne, tady bude linka, tady bude křeslo, tady bude obraz. No a nebo stavební architekt, který zase postaví budovu a řekne, tady budou tyhle okna, hranatý, kulatý, budova bude takhle vysoká, střecha taková. Ale zahradní architekt to má možná o něco složitější, protože vy nepracujete s hotovými věcmi nebo částečně, ale pracujete se živými rostlinami, které se dál vyvíjí. Jsou to stromy, které rostou, ale dlouho. Stromy můžou fungovat 100 let, 200 let a my tak dlouho nežijeme. Teda
zatím.
Nevím jak kdo, ale já teda ne. Takže často, když se třeba budují velké parky a je potřeba si uvědomit, že spousta lidí, kteří navrhovali velké zahradní celky a parky, tak se v podstatě toho výsledku nikdy nedožili a viděli to až jejich děti nebo příbuzní v následující generaci a řekli si, je, ten děda to udělal hezky, on už teda dneska nežije, ale bylo to fajn. Takže ta zahradní architektura je trošku taková jako malinko i časová záležitost. Nejde to udělat hned, a v podstatě vždycky čekáte na ten výsledek několik let, zejména u těch stromů nebo i u větších keřů se to projevuje po delší době. A to je právě velký rozdíl té zahradní architektury oproti jiným věcem, protože dům postavíte a je hotový.
Ale taky přemýšlíme, jak se bude třeba do onoho místa hodit za více let, až když už my třeba nebudeme.
To jo, ale jakoby uděláte, když si vyberete, já nevím, dlaždičky do koupelny, no tak vyberete třeba modrý dlaždičky, tak tam jsou modrý dlaždičky, ale nezčervená, nezezelená, nezežloutnou, nezmění se, vydrží samozřejmě nějakou dobu, mají nějakou životnost, ale u té zahrady je to jiné. Ta zahrada v podstatě, když ji budujete jakoby od začátku a máte třeba volnou plochu a začnete tam něco sázet, tak je to o tom, že tam jakoby nic není a řeknete si, já budu pořád sázet, a za 10 let si řeknete, je, tady to je moc, já budu řezat a obrátí se to trošku proti vám. Takže proto je dobré mít tohleto promyšleno a vlastně s tím rozmyslem, a to je ta věc, kterou řeší ta zahradní architektura, to znamená, kam které prvky umístit.
Ano, je to obor, to znamená, že bychom se měli poradit s odborníkem, který zahradní architekturu zná, nejlépe tedy se zahradním architektem. Co by vlastně všechno měl takový zahradní architekt umět? Měl by vystudovat?
Tohle je právě, no, v podstatě zahradní architekt by měl umět spoustu věcí. Zahradní architekt právě je takový ten, řeknu, nejenom zahradník, ale on by měl být trošku taky stavebník, stavář, měl by rozumět drobným stavbám, měl by rozumět jezírkům, měl by rozumět vodním prvkům, měl by rozumět schodům, měl by rozumět cestám, jak se dělají cesty, protože v té zahradní architektuře používáme často materiály, které třeba ve stavební architektuře nejsou v podstatě jako přijatelné, protože nemají certifikaci, nemají nějakou životnost, ale my je používáme. Přírodní kameny, s tím v podstatě žádný stavební architekt nechce pracovat, protože on neví, co to je za materiál, on radši koupí betonové prefabrikáty než zahradní kameny, takže často i třeba výstavba zídek, skalek, to všechno zůstává viset na tom zahradním architektovi, případně zahradníkovi. A tohle to jsou takové jakoby profese, že v podstatě ten zahradní architekt musí znát všechno. Úplně co se týká zdravotního stavu stromu, jestli ty stromy jsou na pokácení, nejsou na pokácení, jestli tady ty keře správně rostou, nerostou, jak se o ně starat, jak je zasadit, jak je podpořit. Takže úplně od A do Z opravdu ve všech těch prvcích. I jak postavit zahradní altán, pergolu, z jakého materiálu to udělat, z kterého ne. Takže je to taková jako multifunkční profese různých oborů dohromady a právě zahradní architekt má ještě jednu nevýhodu, že on se nenaučí tu profesi za několik let, protože když si představíte, že navrhnete zahradu jako zahradní architekt a chcete vidět výsledek, tak ten výsledek trvá třeba je hezký za 10 let a vy si za 10 let řeknete, a tady se mi to nepovedlo, a tady jsem udělal tuhle chybu, a tady jsem to neudělal dobře, a tohle zase bylo bezvadný. Takže pořád jakoby se učíte a člověk až tak, jako když je trochu starší, tak tomu začíná malinko rozumět.
Už sklízí také asi ovoce své práce, protože tak, jako jsme naznačili.
Pak vidí, jak to vypadá.
Třeba počkat a mít trpělivost v tomto oboru. Naším hostem dnes v Kávě o čtvrté je inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze. Dnes plánujeme zahradu, budeme v tom samozřejmě pokračovat. Jestli máte na toto téma dotazy, postřehy, tak je můžete posílat zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. S panem inženýrem Pavlem Matiskou si dnes v Kávě o čtvrté plánujeme zahradu. To se tak hezky poslouchá a říká, dneska se tady naplánujeme zahradu, ale ono to asi nebude tak jednoduché. Určitě je potřeba si dát časovou rezervu a taky dobře začít. Myslím si, že spousta lidí, kteří si chtějí třeba vybudovat zahradu novou nebo i přebudovat starou, si pořídí třeba nějakou knížku nebo se dívá na internet, na krásné barevné obrázky už hotové zahrady. Je to dobrý začátek, pane inženýre, nebo je to spíš jako laťka nasazená hodně vysoko, abychom pak nebyli zklamaní?
Samozřejmě ta inspirace je dobrá. Jo, my potřebujeme vědět, co bychom vlastně chtěli dosáhnout. Takže to stoprocentně ano. Ale pozor na to, odkud čerpáme ten zdroj vlastně jak z internetu, tak z těch publikací, protože často to bývají třeba i publikace, které jsou z různých jiných oblastí, než jsme schopni u nás jakoby vytvořit. A tím, že neznáme sortiment těch rostlin, které je tam použit, tak my to nepoznáme. A my v podstatě najednou si můžeme říct, já chci tohle a pak vlastně jako zjistíte, že ty jednotlivé prvky, ze kterých to chcete skládat, vůbec jakoby u nás neexistují nebo nejsou schopny u nás růst.
Takže by to měla být česká zahrada.
Přesně tak. Zaměřil bych se. Nemusí to být úplně jenom česká zahrada, ale určitě takové to jakoby klimatické pásmo toho našeho charakteru, určitě se zaměřit třeba na takovou tu střední Evropu. Případně i v Americe se můžeme inspirovat, ale zase v takové té oblasti té střední Ameriky. Určitě ne na jihu, Florida už je moc teplá, severní Kanada už je zase moc chladná. Takže takový je ten, vlastně ten podobný charakter toho podnebí, který je u nás, tak to je takový ten základ. Protože často se setkáváme s tím, že třeba vidíme krásné knížky, zejména třeba z Anglie, kde přes zimu téměř nemrzne a v létě je tam takový jako vlhčí charakter počasí. A některé dřeviny, neříkám, že všechny, nebo některé rostliny prostě u nás to nezvládnou nebo nerostou tak hezky jako v té Anglii, mají s tím trošku problém, takže tohle někdy bývá kámen úrazu. Takže určitě se zaměřovat spíš na ty evropské, když to řeknu, knížky nebo publikace nebo i ten zdroj těch fotek, ale ono dneska při té globalizaci je někdy těžké rozlišit, odkud to vlastně je, takže když se podíváte na internetu, tak málo kdy najdete vlastně ten zdroj, takže tohle je trochu takové zavádějící, takže na to pozor.
No nicméně nalistuji si krásnou zahradu, zahradu mých snů a řeknu si, takhle to bude u mě u domu vypadat. No. Tu chci.
Tak.
Co pro to mám udělat?
No. Tak.
Můžu si to sama načrtnout a nebo už hned od začátku domluvit odborníka, který mi s tím pomůže.
Ono záleží, jak moc složité to je, jak moc velkou máte zahradu a jak moc komplikovaně to chcete řešit, protože pokud máte, řeknu, rovnou zahradu a chcete tam dát 3 stromy a 2 záhony, tak to zvládnete asi i sami. Pokud budete mít nějakou zahradu, která je třeba ve svahu, chcete tam různé vodní prvky, kaskády, vodopády, nějaké skalky a další komplikované záležitosti, tak tam už je lepší se obrátit na toho odborníka, který vám s tím pomůže, protože někdy jakoby vůbec výběr těch technických prvků pro ty jednotlivé věci je složitý, protože musíte zvolit, jaký druh kamene tam dát, z čeho to poskládat, jak tu vodu udělat, aby byla funkční, aby prostě nehnila, aby to nebylo smradlavý nějaký jezírko, bahňáček takovej, kterému se každý vyhne a nebude u něj nic moc fajn sedět. Takže tohleto už jsou takové komplikovanější záležitosti. Takže pokud jsme nenároční a opravdu řekneme, nám stačí 2 stromy, kopíme si třešeň, jabloň a tady si dáme 2 záhony, tak klidně to zvládne každý.
Někde jsem se dočetla, pravděpodobně na internetu, že každá zahrada, možná i ta malinká, by měla mít určité zóny, řekněme, kde tak. Si každý v úvozovkách najde to své zónu odpočinku, aktivní určitě. Zónu, kde se potkáváme s přáteli, kde pak něco pěstujeme.
Tak to je dobrá poznámka, protože každá zahrada, ať je malá nebo velká, to je úplně jedno, by měla být pro všechny uživatelé té zahrady. Na to nezapomínejme, že vlastně tu zahradu děláte pro všechny v podstatě rodinné příslušníky, takže i děti, i zvířátka by tam měly mít, i psy, kočky, nějaký svůj prostor, kde by jako to pro ně bylo fajn a hezké. A nebo zajímavé, atraktivní. No ale i ta malá zahrada dokáže nabídnout spoustu takových míst. Proto je dobré počítat s takovým rozčlením té zahrady na tyhle ty zóny, které jste zmiňovala, protože to je takové, trošičku nám to usnadní to rozdělení té zahrady. A my si třeba řekneme, že tady bude zóna pěstování zeleniny, tady bude zóna klidová posezení, tady bude zóna tahle. A každá ta zóna potřebuje nějaké jiné podmínky. Asi si můžeme uvědomit, že když budeme někde u bazénu, tak asi nechcem, aby na nás kdo moc koukal, tak to bude taková zóna, kde to chceme trošku zaclonit a osázíme to něčím, co nás bude krýt. Zase zóna zeleninové zahrádky bude muset být na plném slunci. Když tam chceme skleník, zase musí být plně osluněn, protože ty rostliny potřebují maximální slunce. A tohle to všechno vlastně, když si tak jako dáme mezi sebe nebo vedle sebe a napíšeme si všechny ty podmínky, tak si krásně tu zahradu potom můžeme rozčlenit, tak jak nám to bude nejvíc vyhovovat.
Když opravdu mám 5 zahrádku a skutečně se mi tam nevejdou všechny tyto zóny, o kterých hovoříme, doporučujete spíš mít zahrádku jako místo pro relaxaci, pro okrasné rostliny, třeba kam s přáteli vyjdeme, nebo se spíš věnovat.
Záleží na každém z nás. Někdo miluje to pěstování, někdo zase miluje tu relaxaci, takže i na malé zahrádce se dá pěstovat spousta věcí. Dokonce dneska takovou poslední jakoby trendovou záležitostí modernější jsou třeba vertikální stěny a na vertikálních stěnách se dá pěstovat lecos. Takže když máme malou zahrádku, tak můžeme ty rostliny, jak se říká, zase jakoby začít dávat i na vertikální systém různých, třeba i stěn v tom exteriéru.
Který tam postavíme.
Které tam postavíme a můžeme si takhle jako na zeď prostě najednou dát spoustu různých rostlin. Viděl jsem takhle pěstovat jahody třeba, anebo různé závěsné květináče a další věci. Takže my můžeme tu zahradu jakoby trošku zvětšit. I do toho rozměru, jak se říká, nahoru. Takže určitě i malá zahrada se dá využít v tomhle směru maximálně.
Vypadá to, že když se chce, tak všechno jde.
Přesně tak, přesně tak.
Plánujeme dnes zahradu s panem inženýrem Pavlem Matiskou. Pustíme se do toho i po písničce Petry Janů. Vaše otázky posílejte na dvojka@rozhlas.cz. I v polovině ledna je potřeba myslet na naši zahradu. Teď tedy nemůžeme nic set, ani samozřejmě na zahradě moc pracovat, spíše ji necháváme odpočívat pod sněhovou pokrývkou. Konečně se jí dočkala naše zahrada, že?
Bezva, přesně, to je krásná zima letos, teda zatím.
I pro zahradu je to přesně určitě tak. Plus, to jsme ostatně zmiňovali před týdnem s Mirkou Paclovou kvůli vláze a kvůli ochraně. Mm-hmm. Ale je čas na to zahradu plánovat. Změny na té stávající, anebo třeba plánovat zahradu úplně novou. Čím, pane inženýre, začít? My jsme zmínili i ty zóny, nebo i to, co budeme pěstovat na zahradě, stromy, rostliny. Co je zásadní a kde se třeba chyby v budoucnu těžko napravují, protože je potřeba to udělat dobře.
Musíme začít trošičku tak z takové jakoby filozofie. Možná všichni znáte takový trochu přirovnání, když si člověk, řeknu, vytváří takové hodnoty, takový hodnotový systém sám sobě, jaké hodnoty by měly být ty nejdůležitější a jaké ty vlastně nejméně důležité a přirovnává se to k takové jakoby nádobě, do které nasypete nejdřív velké kameny, pak střední kameny, pak menší kameny a pak písek, protože když to děláte takhle postupně od těch největších do nejmenších, tak se vám tam nejde nejvíc věcí. Když tam narvete rovnou písek, to znamená ty jemné detaily, které v podstatě nejsou v životě tak důležité, tak si zaplácnete celý ten prostor a nemáte nic.
Teď jsme se o tom bavili s ním můžem.
To je i v podstatě to samé, respektuje zahradní architektura nebo ta architektura té zahrady. To znamená, když my začneme řešit ten prostor, a jak jsme si říkali, máme rozmístěny ty jednotlivé plochy té zahrady, tak jak bychom je chtěli užitně nebo využít v podstatě v nějakém tom prostoru, tak pak musíme začít od těch velkých prvků. To znamená, ty kosterní prvky, většinou jsou to třeba i dřeviny vesměs stromy, jakožto kosterní prvek, který je největší, protože tyhle ty rostliny, jako jsou stromy, rostou strašně dlouho. V podstatě nás přežijou většinou, co si budeme povídat, nikdo nevydrží tak dlouho. A ty stromy nemají problém s těmi 100-200 lety, takže to jsou prvky, se kterými bychom měli počítat jako první. A protože ten strom tam bude za těch 20-30 let, on bude vlastně nejhezčí tak po těch 20-30 letech, kdy už teda my budeme tak jako v tom
nebudeme nejhezčí
důchodu
v té době, ale
a budeme sedět pod tím stromem a budeme rádi, že nám to tam stíní hezky. Takže tohle je vlastně asi to nejdůležitější, říct si ano, kde mi ten strom bude překážet, kde mi nebude. Je potřeba říct si ano, bude dávat nějaký stín do budoucna, ale do budoucna, ne hned. Takže to je taky taková trošku chyba, že občas se tak jako všichni ukvapí v tom, já si tam nasázím stromy a dám tam pod to nějaké keře, které mají rádi stín, jenže on tam ten stín ještě 10 let nebude, protože než ty stromy narostou, tak jim to bude trvat. Takže tímhle tolik nespěchejte a je potřeba tu zahradu zase za 10 let trošku jakoby aktualizovat, bych to tak nazval, podle tady těch podmínek. Takže první kosterní věc jsou stromy a důležité nějaké stavby, jestli tam chceme altán, pergolu, bazén, jezírko, můžeme nějaký skleník, zeleninové záhony, protože to jsou věci, se kterými do budoucna už hýbat nebudeme. A pokud třeba budeme mít skleník a zeleninové záhony, tak tam samozřejmě nemůžeme vysadit strom, který by nám za 10 let ty zeleninové záhony zastíňoval, protože to by bylo špatný a za 10 let bychom si říkali, je, on nám stíní, tak my ho pokácíme. A to je špatně. Takže tohle je první věc, první krok, který musíme udělat. To znamená ty kosterní věci, které tam máme jako první záležitost. Teď je důležité a je dobré se trochu podívat po okolí, co nám tam roste, protože záleží, v jaké lokalitě jsme. Jestli bydlíme v Krkonoších někde, nebo na Šumavě, na Kvildě, nebo bydlíme v Praze, nebo někde ve středních Čechách, nebo na Jižní Moravě, na Severní Moravě. A právě podle toho bychom měli volit tady ty hlavní kosterní dřeviny, nebo ty hlavní stromy, protože vždycky je to o tom, že to, co roste v té přírodě kolem, nebo třeba i u sousedů se něčemu daří, tak to je pravděpodobně to, co tam dobře poroste. Takže nesnažte se, jak se říká, jako rvát na tu zahradu všechno možné, co vás napadne, i to, co tam nikde v životě v okolí není, protože tohle může být trochu kámen úrazu a tím, že ty stromy tam plánujeme na 100 let dopředu a my zjistíme za 10 let, že tam nerostou, tak je to trošku blbý zjištění a ztratíme tím 10 let času, protože pak za těch 10 let musíme ty stromy zase vyměnit. Takže tohle je důležité kouknout, co kde roste, tady rostou javory, tak si tam dám nějaký javor, tady zase se daří lípám, tak tam dám lípu, tady rostou tyhle rostliny. A vlastně tohle se odvíjí od toho základního plánování, že ty stromy jsou nejdůležitější.
Už se tady ptá Marie na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, jestli i na sebe menší zahrádce by měl být vždycky strom. A tak když o tom hovoříte, o stromech.
Je to docela dobré, protože když si uvědomíte, že ta zahrada v podstatě má ten rozměr, jak jsme říkali, i do výšky, tak i ta zahrada by měla mít nějaký rozměr právě nahoru. A tohle ten rozměr nahoru neuděláte nijak jinak než nějakým stromem. Takže i ta menší zahrada by nějaký strom měla mít. Ale ty stromy jsou různé, můžou být menší, kompaktní, zakrslejší, hubené, široké. Ta nabídka, ta struktura těch různých stromů je veliká. A vy si i do malé zahrady najdete adekvátní strom. Nemusí být obrovský, nemusíme tam mít 30-metrový dub, který by samozřejmě v té malé zahrádce zakryl další 4 zahrádky kolem, ale určitě je tam vhodné ten rozměr, jak se říká, nahoru nějaký dát a mít. Protože on vám dává stín, protože pak řešíte, kde mám sedět, když tady všude pere slunce, a vytváří vám zase jiné trošku mikroklima, které kolem sebe dělá. Jsou tam ptáci, můžete tam pověsit krmítko na nějaké krmení ptáků, vytváří to právě i tím, že zvlhčuje prostředí kolem sebe ten strom, tak vám vytváří takové jakoby lepší právě to mikroklima.
Hostem Kávy o čtvrté, pan inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze, plánujeme zahradu. Tomáš Klus bude za chvíli zpívat, no a pak budete, doufám, že telefonovat své otázky na číslo 22 155 25 25 i nadále, ale můžete psát na dvojka@rozhlas.cz. Do plánování zahrady jsme se dnes pustili v Kávy o čtvrté, pěkně v teple domova a v suchu, protože skutečně jde o plánování, o načrtávání zón v zahradě, o plánování toho, kam vysadíme dřeviny, kam rostliny, kde třeba vybudujeme jezírko. Naším hostem je pan inženýr Pavel Matiska a už je tu prostor i pro vaše dotazy po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Marie Hlinsko. Prosím, na zajištění soukromí přibližně 6 metrů bych chtěla zasadit bambus do výšky 2 až 3 metrů.
Ano.
Ale jsem 460 metrů nad mořem a fouká tady. Je to vhodné ten bambus, nebo co jiného zasadit, aby to rychleji rostlo?
Ono u těch bambusů je trošičku problém, že oni nemají rádi proudění vzduchu, zejména v zimě. Takže když hodně fouká, tak oni potom omrzají, protože oni sice mají nějakou svoji teplotu, takovou jakoby do těch minus 15, minus 20 zvládne ta nadzemní část vydržet, ale přeci jenom, když do toho fouká ten vítr, tak to ještě trochu zhoršuje tady ten stav. Já bych s tím byl trošku opatrnější, s těmi bambusy. Určitě, jestli chcete celoročně zakrýt tady ten prostor do nějakých 4-5 metrů výšky, tak vhodné jsou jakékoliv jehličnany typu cypřišů, tůjí, různých kultivarů, jsou nějaké modré, žluté, zelené, různě skrabacené. A nebo se dá ještě využít některých stále zelených dřevin, ale tady do těch rozměrů většinou dorůstá jenom bobkovišeň, říká se tomu Prunus laurocerasus. A to je rostlina, která trošku taky mívá problém s tím prouděním vzduchu, ale tohle myslím, že zvládá lépe než ten bambus. Takže do této klimatického regionu bych asi ten bambus radši nedával.
Tak držíme pěsti, vyzkoušejte rady našeho dnešního hosta. Další dotaz je od Lenky z Říčanska. Ta navazuje na naše povídání o dřevinách. Jestli můžete, pane inženýre, doporučit na malou zahrádku nějaké chutné odrůdy sloupovitých jabloní. Lenka píše, že se říkalo, že jejich plody nedosahují chuťových kvalit těch tradičních, ale doba pokročila. Je tady pár teček. A je to tak.
Já se přiznám, že asi takhle nevysypu z rukávu přesné odrůdy sloupovitých jabloní.
A to protože není možné u vás. No. Já vysypete z rukávu.
Nejsem ovocnář a úplně nevím nebo neznám takhle z paměti všechny nové odrůdy sloupovitých jabloní. Každopádně s tou chutností bych řekl jednu věc, protože ty odrůdy těch sloupovitých jabloní jsou poměrně nové. A přeci
sloupovité
jenom
odrůdy jabloní?
No, to je taková genetická modifikace u jabloní, která vytváří vlastně takové, řekl bych, jakoby stloustlé výhony a pruty, které rostou vertikálně nahoru. Mm-hmm. Oni na tom i plodí a vlastně vypadají trošku jinak než běžný strom. Nikdy se ten strom nerozvětvuje jakoby do šířky a vytváří takový jakoby růst trochu jak topol. Ale ta výška je tak maximálně třeba 3-4 metry. To je taková zajímavá věc, protože když máte malou zahrádku a potřebujete kolem nich projít, tak právě taková jako zástěna z tohohle je fajn, nebo i někde, kde opravdu toho místa je minimum, tak jsou bezvadný, ale ta odrůda, jakoby, která vlastně nese tady tu genetickou informaci a byla na tom prvopočátku šlechtění, no tak tohle to vzniklo před nějakými 50 lety. A za těch 50 let zase tolik nových odrůd nevyšlechtíte. Takže ty chuťové vlastnosti tady u těch sloupovitých odrůd jabloní teprve se ještě jakoby dotvářejí. Takže nemůžeme říct, že odrůda jabloní, která vznikla v 17. století a je výborná, je srovnatelná s těmi sloupovitými, protože samozřejmě adekvátně na to nebylo ještě dost času. Ale věřím tomu, že už se teď nabízejí odrůdy, které jsou docela chutné a dobré, ale přiznám si, že takhle z hlavy opravdu nevím. Nejsem ovocnář. Nevím.
Ale naše posluchačka ví, že to může vyzkoušet.
Určitě jo, doporučuji.
Budou jí určitě chutnat. Ptá se posluchač na e-mailu, že má asi metr od stoleté stodoly vysázený tis červený v pěti kusech. Obává se, jestli by jeho kořeny nemohly narušit statiku domu.
Já si myslím, že u toho TISu to není moc pravděpodobné, protože tak, jak jsme se tady bavili o těch základních dřevinách, kosterních stromech nebo i velkých keřích, tak to, co vidíme nahoře v té nadzemní části, tak jsou samozřejmě nějaký tvar koruny. Ten tvar koruny může být široký, vysoký, hubený, podle toho, co to je za druh. Ale tak samozřejmě my nikdy nevidíme to, co je pod tím, to znamená ten kořenový systém. A zrovna třeba u tisů je výborné v tom, že ty tisy zakořenují velice hluboko a ten jejich kořenový systém jde poměrně úzce do hloubky, to znamená nikdy ne do šířky. Pokud chcete mít jakoby problém s některými stromy, tak největší problém je třeba ze smrky. Ty mají mělký kořenový systém
to
a jdou hrozně daleko. A to je právě ten důvod, i když si třeba všimnete nebo se zamyslíte nad tím, kolik nebo jaké stromy se nejčastěji vyvrací, tak jsou to právě smrky. Když je nějaká kalamita, fouká, něco podmáčené, tak vždycky smrky. A ty smrky opravdu někdy koření jenom v půl metru a když vedle máte nějakou zítku, tak on narazí na tu zítku a dokáže ji rozbourat. Takže právě tyhle ty mělkokořenící dřeviny, jako jsou zrovna smrky, bych do těch zahrad zas tak úplně zásadně nedoporučoval tady z tohohle důvodu. Ale tisy úplně bez problémů a zajímavé je, že třeba tisy jsou takové v podstatě nejstarší dřeviny u nás a pokud vím, tak se dokážou dožít i třeba 500-600 let. Hmm.
Tak tady ta zahrada nás v tomto případě opravdu přežije o několik generací. S panem inženýrem Pavlem Matiskou dnes plánujeme zahradu, necháme teď dřeviny už odpočívat, budeme se věnovat po písničce rostlinám, které naplánovat, které zasadit na zahradě v další sezóně. Prostor pro vaše otázky ale zůstává. Můžete telefonovat na 22 155 25 25 a nebo i nadále psát dvojka@rozhlas.cz. S panem inženýrem Pavlem Matiskou dnes plánujeme zahradu v Kávě o čtvrté na dvojce. Máme dotaz po telefonních linkách. Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady posluchačka Věra. Já bych měla jenom takovej dotaz. Borovice černá,
ano.
40 roku, je 4 metry od domu. Jak ji mám ráda, tak z ní mám strach. Je hluboko kořenící?
Ano, borovice černá určitě koření hluboko, nemusíte se vůbec bát. A tyhle ty stromy, nebo v podstatě borovice se téměř nikdy nevyvrací. Občas se stává, že se zlomí nějaká větev, ale málo kdy se stane, že by vám nějak spadla, nebo že by se zlomila, nebo něco poškodila. Musí být jakoby hodně nemocná, musela by být z poloviny zaschla, aby tam nějaký problém byl, ale nebál bych se toho.
Tak pojďme do nižších pater, řekněme, pojďme si rozvrhnout pěstování rostlin, květin okrasných a potom třeba i záhonku, kde chceme vypěstovat něco dobrého.
Když půjdeme, my jsme se bavili hodně o těch stromech a vlastně teď, když trošku pokročíme zase do toho dalšího nižšího patra, ono se to tak nazývá, že jsou to vlastně jakoby jednotlivé patra, vlastně stromové patro, keřové patro a bylinné patro. A právě proto, když na té zahradě vytvoříme tyhle jednotlivá patra, nebo tahle jednotlivá patra, tak je to fajn, protože tam ta vegetace bude taková jakoby zajímavá, pestrá, přitáhne to spoustu ptáků, motýlů a dalšího hmyzu. No a takže když jsme u toho keřového patra, tak vlastně keře mají docela zajímavou výhodu v tom, že oni rostou rychleji. Oproti těm stromům mohou ten efekt té zahradě vytvořit už třeba za 5-8 let. Takže když máme třeba menší zahradu a potřebujeme tam udělat nějaký rychlejší efekt, tak holt ty stromy sázíme prostě pro ty naše potomky někdy do budoucna, ale ty keře přece jenom si už užijem. Třeba za těch 5-8 let už jsou pěkné, hezké a docela dobře rostou, ale mají jednu nevýhodu. Většina těch keřů, nebo velká část těch keřů, má zase životnost tak kolem těch 40-50 let. Takže musíme počítat s tím, že po těch 50 letech...
To už se postaví naše děti, to už není moje starost.
Musí řešit rekonstrukci zahrady. No a když se teď vlastně dostaneme k tomu nejnižšímu patru, což je bylinné patro, tomu se tak správně říká, a to jsou právě trvalky, letničky i zelenina, v podstatě spadá tady do toho patra. No a tady je poměrně velký rozdíl v tom, jaké máme klimatické podmínky, už to trošku jako záleží na tom, kde jsme, a hodně to záleží na světle, které tam je. Pokud budeme mít zahradu hodně zarostlou, bude tam hodně stromů, bude tam hodně keřů, tak pak si můžeme dovolit tam dát jenom nějaké stínomilné rostliny, typu nějakých podrostových trvalek, ale nedáme tam letničky a nedáme tam zeleninu. Ve chvíli, kdy necháme zahradu hodně otevřenou, bude na plném slunci, můžeme vesele pěstovat zase letničky a zeleninu, protože tohle jsou rostliny, které právě milují slunce, a jakmile jsou zastíněny, tak je problém. A u té zeleniny už jsme se bavili, že potřebuje maximum slunce, takže právě to je stejné i tady v tomhle tom prostoru. Takže určitě, když budete vášniví pěstitele zeleniny nebo těch letniček a spousty kytek, tak určitě nedoporučuju všechno osázet a zastínit těmi dřevinami, ale nechat tam nějaký volnější prostor. Pokud budete chtít nějaké stínomilné trvalky, jako jsou třeba bohyšky nebo nějaké kapradí, tak tam je výhoda, když budete mít ty stromy a keře, které budou stínit a vytvářet nějaký vlhčí prostor.
A Hanka, ta se ptá na rostliny, jaké byste doporučil do docela strmé stráně, osluněné a hůře přístupné a také suší. A tráva se tam špatně seče, stromy moc nerostou. Jediné, čemu se tam daří, je měsíček lékařský. A děkuje nám za skvělý pořad. My vám, Hanko, děkujeme za dotaz.
Děkujeme. Tohle je taková trošku jaký oříšek architektonický nebo pro toho zahradního architekta, protože samozřejmě ty suché stráně jsou problematické v tom, že tam moc toho neroste. Navíc je to svah, který potřebujete nějak zpevnit a potřebujete, aby tam bylo něco trvale zakořenilého. A pokud tam dáte květiny typu měsíčku, který se vlastně každoročně přesévá, tak on tu půdu moc nedrží, protože on tam v zimě není. On tam je jenom přes léto a na podzim, na jaře, tam nic takového není a ten svah může ujíždět a může erodovat. Takže první věc je, musíme tam dát rostliny, které ten svah pokryjí, nebo aspoň prokoření. Což je lepší používat nějaké menší dřeviny, které tady tohleto vytvoří, než květiny, protože ty květiny často v tom svahu moc jakoby to nezvládnou právě z tohohle důvodu. A určitě bych volil, můžete zkusit třeba i pokryvné růže na jižní teplý svah, tím to docela vyhovuje. Oni pokryjí ten svah nádherně a dokonce i těmi svými trny zachytávají tu půdu a vlastně nedovolí tomu se nějak odsunou dolů. Pokud je ten svah hodně extrémní, nevím samozřejmě, jak moc je kolmý nebo ne, dají se použít někdy i popínavé rostliny, které nasázíte nahoru a spustíte jakoby dolů z toho svahu. Oni zase ten svah trochu drží těmi svými výhonky. Ale určitě třeba kromě těch růží bych zkusil i levanduly. Není špatná z hlediska tady tohodle jakoby zadržení toho svahu. Dají se použít třeba skalníky, rodkotoné astr, tady na ty záležitosti některé jalovce se dají použít. Z nějakých keřů jsou to třeba i dřišťály, které docela zpevňují svah. Borovice celkem dobře zpevňují svah. Takže ten sortiment, který tam je poměrně jako dost velký. Ale určitě zkuste ty růže. Budete papení.
A já zase jsem pro ty levandule, protože kamarádka je má ve strmé zahradě a skutečně se jim tam
funguji
daří
dobře.
Skvěle.
Ale zkuste kombinace růže levandule.
Nebo.
Přesně ta kombinace růže levandule je bezvadná. Třeba taková růžová růže s tou modrou levandulí, když to pak vete najednou, je to bezvadný.
Tak milý pane inženýre, čas se nám nachyluje. No, plánovat jezírka a odpočinkové zóny budeme muset někdy jindy. Pojďme to na závěr shrnout, to dnešní povídání.
No tak já bych všem popřál, ať zkusí třeba aspoň něco málo naplánovat, protože stejně i ten zahradní architekt potřebuje nějakou vstupní informaci od toho vlastníka. Takže ať se toho nikdo nebojí, zkuste to sami. Když si s tím nezvíte rady, poraďte se zase s nějakým odborníkem, oslovte někoho, kdo vám s tím pomůže, to není problém. No a budete mít ještě krásnější a lepší zahradu, protože věřte tomu, že to rozmístění těch prvků v rámci té zahradní architektury je to nejdůležitější, co můžete udělat. A nebudete každoročně ty věci přesouvat zprava doleva a zleva doprava a po 20 letech si řeknete Ježíš Maria a začnu znova. Takže určitě ta zahradní architektura vám v tomhle tom velice pomůže, abyste měli klid a mohli jste si potom za těch 5-10 let užívat to kafíčko a koukat na nádhernou, úžasnou zahradu kvetoucí.
A bude to přesně jako v těch magazínech zahradních a naplní se naše očekávání, naše sny. A pokud si nevíte rady, tak určitě poslouchejte i Kávu o čtvrté. S panem inženýrem Pavlem Matiskou z České zemědělské univerzity v Praze se tu potkáme zase za 14 dní. Moc se těším a díky za dnešní návštěvu.
Děkuji, mějte se krásně a já bych ještě touto formou pozdravil svoji dceru Žofy.
Takhle
jí zamávám, protože jsem jí to slíbil, že jí musím zamávat.
Tak to děkuji. Jsme vyřídili. Mějte se krásně.
Příště zase naslyšenou.